σπίτια που είχα μου τα πήραν. Έτυχε να είναι τα χρόνια δίσεκτα. Πόλεμοι, χαλασμοί, ξενιτεμοί. Κάποτε ο κυνηγός βρίσκει τα διαβατάρικα πουλιά, κάποτε δεν τα βρίσκει. Το κυνήγι ήταν καλό στα χρόνια μου. Πήραν πολλούς τα σκάγια. Οι άλλοι γυρίζουν ή τρελαίνονται στα καταφύγια. Τα σπίτια αντιμέτωπα με τον πόλεμο. Από πολύ παλιά. Πάντα ίδια ιστορία. Νικητής ο πόλεμος. Και εδώ, στην περίεργη του τη γη, αυτό φαίνεται ακόμα πιο καθαρά. Όταν διακυβεύεται η ηρεμία του σπιτιού ή όταν το κατόφλι του πρόκειται να πατήσουν πόδια ξένα, τότε καλύτερα αυτό ή να εγκαταληφθεί ή να τυναχτεί στον αέρα. Αυτή την ιστορία η Κρήτη όχι μόνο την ξέρει καλά, αλλά και μέσα στους αιώνες άριστα τη δίδαξε.
Η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα αποτελεί το ευτυχές τέρμα και την ιστορική δικαίωση μιας μακρότατης σειράς σκληρών και αιματηρών απελευθερωτικών αγώνων. Όπως είναι γνωστό, η τουρκοκρατία στην Κρήτη διαδέχτηκε τη Βενετοκρατία και έτσι το νησί πέρασε από μία δουλεία σε μία άλλη απερίγραπτα σκληρότερη, χωρίς να μεσολαβήσει ούτε μία ημέρα ελευθερίας. Από κακόν ισχυρότερον επέσασιν οι μαύροι και δεν κατέχουσιν να πού, Τούρκοι ή καλιά ή Φράγκοι, διερωτάται ο ποιητής του Κρητικού πολέμου, ο Μαρίνος Τζάνε Μπουνελής.
Έτος 1645. 50.000 Οθωμανοί πατάνε την Κρητική γη, σπέρνοντας παντού φωτιά και θάνατο. Τα Χανιά, το Ρέθυμνο, μέσα σε λίγες μέρες βλέπουν τη σημαία του Ισλάμ να κυματίζει στα κάστρα τους. Ο Χάνδακας άντεξε περισσότερο, με ελάχιστα τρόφιμα και νερό, αλλά με ένα πάθος πρωτοφανές αντιστάθηκε 22 ολόκληρα χρόνια στον κατακτητή. Ο Αχμέτ και ο Προυλή Πασάς μπαίνει στο Χάνδακα στις 4 Οκτωβρίου του 1669. Η Κρήτη περνάει στα χέρια των Οθωμανών, εκτός από τη Σούδα, τη Γραμπούσα και τη Σπιναλόγκα, τα τρία μικρά νησιά που εξακολουθούν να κρατούν οι ενετοί. Και εκεί που έλεγες πως όλα πια τέλειωσαν και η Κρήτη υποταγμένη θα αρχίσει να ζει τα σκλαβωμένα χρόνια της, τότε είναι που αρχίζουν όλα. Η πρώτη ελπίδα φάνηκε να ξεπηδάει από τα όπλα των Χαΐνιδων, αυτών των μεμονωμένων επαναστατών που ζητούσαν εκδίκηση από τις πρώτες μέρες της κρητικής σκλαβιάς. 1691. Το οχυρό της Γραμπούσας πέφτει στα χέρια των Τούρκων. Και πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 15 χρόνια από την κατάληψη της Κρήτης, τα Χανιά αποπειρώνται την πρώτη τους ένοπλη εξέγερση. Αποτυχημένη, αλλά ήταν η πρώτη. Έτος 1692. 1770. Τα σφακιά αρχίζουν και αυτά να σκυρτούν. Στις 4 Απριλίου, ανήμερα του Πάσχα, αρχίζει η Επανάσταση. 2.000 σφακιανοί ξεχύνονται στις Μαδάρες, μπαίνουν στην Κηδονία και τον Αποκόρονα. Όλο το καλοκαίρι οι σφακιανοί κρατούν, παρά την πίεση των γενίτσαρων, τις θέσεις τους στις βουνοκορφές. Το χειμώνα άρχισε η πτώση. Το χιόνι ματώνει στις βουνοκορφές. Οι επαναστάτες, και αυτός ακόμα ο πρωτοκαπετάνιος τους ο δασκαλογιάννης, παραδίνονται και οδηγούνται στο Χάνδακα. Μαζεύτηκε η Τουρκιά στην πλατεία. Ήρθαν εκεί επίσημοι σε μια εξέδρα. Δέσανε και τον αδερφό του να βλέπει. Γδίσαν το δάσκαλο οι δυο δήμοι και η Τουρκιά να χαχανίζει και να ουρλιάζει. Τον έγδερνε ο ένας λουρίδες, και ο άλλος είχε ένα καθρέφτη αντικρίτου και του λέγε «Ξάνιγε δά πως σου πάνε οι κόκκινες λουρίδες». Ο δάσκαλος δεν έβγαζε φωνή. Μόνο ο αδερφός του θρυνούσε πληγωμένο βόδι. Έπειτα ξέσπασε σε γέλια φρικτότερα από το θρύνο. Ο Πασάς θύμωσε. Είπε να πάρουνε τον τρελό που χαλούσε τη φέστα. Και ο δάσκαλος είχε πεθάνει πια ένα σωρό από άμορφες σάρκες. Πέρα μακριά στα σφακιά ήταν άλλος σωρός, πέτρες και στάχτη. Μείναν οι μισοί. Η ζωή συνεχίστηκε. Άρχισαν πάλι να ελπίζουν και να προσμένουν. Οι Τούρκοι δεν μεταπάτησαν. Παίρνανε κάθε χρόνο το φόρο και δεν λέγαν άλλο. Η τύχη έχει αστοχές, μα η αντριά τις ξεπερνάει. Το 1715, τα δύο τελευταία ενετικά οχυρά, η Σούδα και η Σπιναλόγκα, πέφτουν στα χέρια των Τούρκων και οι Χαΐνιδες χάνουν τα ορμητήριά τους. Όσοι βρέθηκαν τη μέρα της κατάληψης στο φρούριο της Σπιναλόγκας, οδηγήθηκαν στο Σκλαβοπάζαρο. Η Κατερίνα, 30 χρόνο κοπέλα, πουλήθηκε για 63 γρόσια, 200.000 σημερινές δραχμές. Η Σοφούλα, μια και όμορφη στα 20 της χρόνια, κόστισε πιο ακριβά. Πάνω από 1.300.000 δραχμές και ο εύπορος Οθωμανός που την αγόρασε είχε απόλυτη εξουσία πάνω της. Η 60χρονη Τζόρτζα με τη 12χρονη κόρη της Μάντα και άλλα 5 παιδιά κόστισε φθηνότερα. Όλοι μαζί και οι 8 απέδωσαν κάπου 800.000 σημερινές δραχμές στα ταμεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι πιο νέοι οδηγήθηκαν στο κουπί, στην Αγκαρία, και τα 11 ομορφότερα κοριτσόπουλα δόθηκαν σαν δώρο στο βεζίρι. Γενάρης 1616. Το φρούριο της Σπιναλόγκας άδειασε και γέμισε το Σκλαβοπάζαρο του Χάνδακα. Κι αν ποτέ τα βήματά σου σε φέρουν από εδώ, ξένε ή περαστικέ, σε αυτό το χωράφι του κάμπου της Μεσαράς, στάσου για λίγο να ξεκουραστείς. Υπάρχουν για σένα φαγητό, μύγδαλα και καρύδια και ρακή. Βάλε να πιείς. Ο πιο αντριωμένος χαΐνης της Κρήτης σου τα προσφέρει. Ο Λόγιος. Χρόνια τώρα, όσοι λογιάζουν τι σημαίνει αντριά και θάρρος, τα φέρνουν και εδώ τα κουμπούν. Πάνω σε αυτή την πολυκερισμένη ταφόπετρα που αντιστέκεται μέσα στα χρόνια, παλεύοντας να κρατήσει ακέραιη τη μνήμη και την ιστορία του. Μια ιστορία που τέλειωσε το Μάρτιο του 1811 σε τούτα δότα μέρη, αφήνοντας ακέφαλο το σώμα του παλικαριού, που σήκωσε κεφάλι ενάντια στον τρομερό δυνάστη της Μεσαράς Αγριολίδη και που για χρόνους πολλούς ήταν ο φόβος και ο τρόμος της Τουρκιάς. Εδώ με προδοσία τον έπιασαν και τον έκοψαν στα δυο. Πομπεμένο το κεφάλι του σε ένα ξέφρενο πανηγύρι στο Ηράκλειο. Το ακέφαλο κουφάρι του παρατημένο εδώ. Εμείς ευλαβικά το πήραμε και το κυδέψαμε. Άντε στην υγειά σου, ξένε. Και να θυμάσαι, Λόγιο τον φώναζαν τον περίφημο Χαΐνη. Γιατρός σπουδαγμένος που όλα τα παράτησε για να παλεύσει με τους Τούρκους και να τα σκοτεινά χρόνια της σκλαβιάς. 15 Απριλίου 1821. Στην Παναγιά τη Θημιανή αποφασίζεται ξεσηκωμός. Οι Σφακιανοί αρχίζουν στην Κρήτη την Επανάσταση του 1921. Η Κηδονία και ο Αποκόρονας φλέγονται. Έντρομοι οι Τούρκοι κλείνονται στα κάστρα. Οι Κρητικοί με 40 βαρελάκια πυρίτιδας και 1200 όπλα ακολουθούν το κάλεσμα του αγώνα. Τα βιβλία των εκκλησιών σκίζονται και γίνονται φυσίγγια. 29 Μαΐου 1821. Μια ελεύθερη Κρήτη δημιουργείται στην εκκλησιά της Θημιανής. Η Καγκελαρία Κρήτης. Η πρώτη προσπάθεια πολιτικής οργάνωσης του επαναστατημένου νησιού. 24 Ιουνίου 1821. Ο μεγάλος Αμπερντές. Η μεγάλη σφαγή του Ηρακλείου. 800 νεκροί μέσα σε μια μέρα. Ανάμεσά τους και ο Μητροπολίτης Κρήτης με 6 επισκόπους. Η Μητρόπολη, ο Άγιος Μινάς, λαιλατείται και παραδίνεται στις φλόγες. Και δεν είναι μονάχα το Ηράκλειο. Παντού φωτιές και λαιλασίες. Καμένη γη, ερείπια και στα σφακιά. Στις 29 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς, ο τουρκικός στρατός μπαίνει ξανά στην επαρχία. Περνάει και δεν αφήνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η επαναστατημένη Κρήτη είναι ένα καινούριο αγκάθι. Μια πληγή που δεν κλείνει. Τον Μάιο του 22, ο Αιγυπτιακός στόλος καταπλέει στη Σούδα. Ο Μεχμέτ Αλής θέλει την Κρήτη Αιγυπτιακή επαρχία, σχεδιάζοντας μάλιστα να την επικύσει με Αιγυπτίους, στέλνοντας τους κρητικούς στη χώρα του Νείλου. Στις φλόγες πάλι η Κρήτη. Και στο Νιλοπόταμο, στο μοναστήρι της Χαλέπας, στείνεται στρατόπεδο. Σταματημένα όλα μέσα στο χρόνο εδώ πέρα. Αγριόχορτα, υγρασία, πέρδικες. Μέρες που έρχονται και φεύγουν, όλα φροντίζουν να κάνουν να ξεχαστεί το μεγάλο φωνικό που γίνει και εδώ πέρα. Να μην το ομολογάει κανείς, ούτε να το θυμάται καν. Μάης του 1822 και ο Μοχάμετ Άλι νικάει τα γυναικόπαιδα. Σε τούτα δω τα μέρη, φωτιά και μαχαίρι άστραψαν μπροστά στα μάτια μικρών παιδιών και άμαχων γυναικών. Η φρίκη του πολέμου, η ατίμωση του σκλαβοπάζαρου, το μόλεμα του κορμιού και της καρδιάς, εδώ βρήκαν την πιο μεγάλη τους ώρα. Τώρα τίποτα. Ερημιά και εγκατάλειψη. Μια φαινομενική ηρεμία σκεπάζει ό,τι έχει απομείνει από εκείνες τις μέρες του κακού. Μέσα στα βιβλία, η ιστορία θα σου πει τις λεπτομέρειες. Εδώ, μόνο η σιωπή αφού γράζεται τις κραυγές και τους θρήνους των γυναικόπαιδων, που σαν πρόβατα, μέρα μαγιού, τα οδήγησαν στη σφαγή. Αν κι εσύ, κάνεις ενός λεπτού σιγή, ίσως αμυδρά πολύ, ακούσεις τα ποδοβολητά των αλόγων και τις φωνές που μόνο η φρίκη του πολέμου ξέρει και γεννάει. Βγήκε στα 1822 ο Χάσαν Πασά στο νησί. Χασάν τον λέγανε οι Τούρκοι. Τα σκέρι του ήταν αμέτρητο. Το φέρανε Ευρωπαίων καράβια. Ούτε στα Χανιά τα κατάφερε, ούτε στα Σφακιά μπήκε. Κάθισε τότε στο κάστρο να ξεχειμονιάσει και έπειτα τράβηξε για την Ανατολή. Πήγε ως την Γεράπετρο. Εκεί θυμήθηκε και το Μεραμπέλο. Οι Τούρκοι του γράφαν «Αμάν κέλα, οι γιαούριδες αγριέψαν». Πέρασε από την Κριτσά, νίκησε, δεν νίκησε. Οι χριστιανοί νικητές τα παρατήσανε και τραβήξανε για το Λασίθι. Δεν είχανε μπαρούτι να συνεχίσουν. Χωρίς τους άντρες, τι να σου κάμουνε γυναίκες και παιδιά. Μαζευτήκαν στη Μήλατο, στο μεγάλο σπήλιο. 6.000 ψυχές και χωρέσανε σε εκείνη την βαθιά πληγή της γης. Εκείνη την ατέλειωτη στοά που τρυπάει τα σπλάχνα της. Δρασκέλισα τ' άνοιγμα με βαριά καρδιά. Νάτος ο Τερζαλής, ο άνθρωπος που τους πρόδωσε, Βενετσιάνος που τούρκεψε, καταδότης. Στέλνει ο Χάσαν στρατό. 15 μέρες τον πολεμήσανε. Έπειτα σώθηκε η μπαρούτη, σώθηκε το νερό. Πιστέψανε και στα λόγια πως δεν θα τους φάξουν. Οι Τούρκοι τάζανε πολλά, κάνανε λίγα. Σφάξανε πολλούς. Άλλους τους πήγανε στο καινούριο χωριό. Κάμανε φέστες εκεί και γλεντάγαν τη νίκη. 40 γκαστρωμένες γεννήσαν στο σπήλιο. 40 μωρά δώσανε στα σκυλιά τα σκεριού να χορτάσουνε. 500 γέρους γριές. Τους πήγανε στο χωράφι που το λένε γραμπέλες. Έπειτα πέρασαν οι καβαλάριδες και τους καθάρισαν. Κόψανε τα κεφάλια τους και φτιάξανε πυραμίδα. Στήσανε γύρω χώρο. Φέρανε και τους συγγενείς των σφαγμένων να χορέψουν. Αμε τους παπάδες, 18 πιάσανε στο σπήλιο. Τους κόψανε τα 3 δάχτυλα που κάνανε το σταυρό, βουτήξανε τα χέρια τους ευραστή πίσα να σταματήσει το αίμα και επιταδώσανε τα κομμένα στους σκύλους. Οι σκύλοι είχαν μπουχτίσει πια τα ανθρώπινο κρέας. 150 ήταν όλοι αρσενικοί. Τους μισούς τους καθάρισαν. Τους άλλους νησούς τους δέσανε να τους πάνε στη Σπιναλόγκα. Πεθάνανε 3 και δεν τους λύσανε. Πεθαμένους τους έρνανε οι ζωντανοί. Σαφτάσανε στα τείχη του κάστρου, τους γύμνωσαν, κόψανε και τα χαμνά τους να μην τα δούνε τα χανουμάκια που είχαν βγει στις πολεμίστρες και κάνανε χάζι. Φωνάξανε κάποιο Μεχμέτ και του δώσανε μια μαχαίρα. Εκείνος ρωτούσε τα χανουμάκια για τον καθένα να τον κόψω τουλούμι για μουζούρι. Τουλούμι του λέγαν, του κόβαν το λαιμό. Μουζούρι τον κόβανε στα δυο απ' τη μέση. Τα κορίτσια και τις γυναίκες δεν τις πειράξανε. Πληρώσανε τη ζωή τους με χάρια Τούρκων κι άλλες τις πουλήσανε σε ξένους τόπους. 10 μέρες ύστερα βγήκε καβάλα ο Χάσαν Σεριάνη. Πέφτει από το άλογο και σκοτώνεται. Μπορεί η αλήθεια να πιάνονται οι κατάρες. Ρωτούσα τη θάλασσα, όμως μιλάει η θάλασσα. Η θάλασσα μιλάει για άλλα. Παίρνει νερό αλμυρό και αφρό και σβήνει τα παλιά. Εκείνη δεν γνιάζεται για τα τέτοια. Έπρεπε να ακούσω τι λέει η θάλασσα. Άρχισα να γδύνουμε και προχώρησα. Η θάλασσα άφριζε στα πόδια μου. Η θάλασσα έλεγε για τη στιγμή. Στιγμή της θάλασσας που μου υγραίνει τα πόδια. Οκτώβριος του 1823. Ο τουρκικός στρατός φτάνει πάλι στον Μυλοπόταμο. Στρατοπεδεύουν στη Χαλέπα και το Μελιδόνι. 340 άμαχοι και 30 οπλοφόροι κλείνονται πάλι στο γεροντόσπιλιο με μπροστάριδες τους Μυλοποταμίτες μαχητές. Το μαθαίνει ο Χουσεΐνης και αρχίζουν πάλι οι υποσχέσεις. Όμως, ποιος τις πιστεύει πια ύστερα από την φρικοδία της Μιλάτου. Το σπήλιο πολιορκείται. Πέτρες φράζουν την είσοδο, καταδικάζοντας σε πνιχτό σκοτάδι τους ελεύθερους πολιορκημένους. Οι Τούρκοι στρατιώτες μαζεύουν ξύλα, άχυρα, λάδι και θιάφη. Τα φέρνουν μπροστά στην είσοδο και βάζουν φωτιά. Οι καπνοί ζώνουν το Μυλοπόταμο και τυλίγουν το άντρο των πολιορκημένων. Το σπήλαιο γεμίζει καπνούς. Κανείς δεν ήξερε τι απέγιναν όσοι κλείστηκαν στο σπήλαιο. 20 μέρες μετά, 3 κριτικοί έφτασαν στην είσοδο του σπηλαίου και έμειναν άφωνοι μπροστά σε αυτό που αντίκρισαν. Ο νους τους άλεψε όταν είδαν εκατοντάδες πτώματα, το ένα πάνω στο άλλο. Την ανατριχιαστική αίσθηση συμπλήρωνε η φοβερή δυσοσμία της σύψης των δωμάτων. Είχαν πεθάνει όλοι από ασφυξία. Ο Χατζημιχάλης Δαλιάνης ήταν τίμιος, αγωνιστής από τους λίγους. Παράτησε τις σπουδές του στην Ιταλία, ζώστηκε τάρματα, έφτιαξε υπηκό με δικά του λεφτά και κατέβηκε στην Ελλάδα να πολεμήσει. Πήγε ακόμη και στο Λίβανο να βοηθήσει τον Μπεκίρη που σήκωσε μπαϊράκι να πολεμήσει το Σουλτάνο και γύρισε ντροπιασμένος. Δεν καταλάβαιναν τα παλικάρια του τι θα πει σύμμαχος. Ριχτήκανε στο πλιάτσικο με βουλιμία. Τι να σου κάνει ο Νταλιάνης ολομόναχος. Πολέμησε εδώ, πολέμησε εκεί. Η μοίρα το έφερε να έρθει και στην Κρήτη. Για εκείνον ο αγώνας ήταν σκοπός της ζωής. Ήρθα στην Κρήτη να πολεμήσω Τούρκους με τα παλικάρια μου και όπου θέλει ο Θεός σας δώσει τη νίκη, καυχήθηκε. Ο Θεός την έδωσε στους Τουρκαλάδες όχι γιατί ήταν φιλότουρκος, μα γιατί και ο πόλεμος είναι κατά τον τόπο. Σε τούτα τα κατσάβραχα, πού να ανέβουν οι Τούρκοι. Οι καπεταναίοι το πάνε και το ξανάπανε. Ο αγώνας για να κερδιθεί έπρεπε να είναι χωρίς τάξη. Κλεφτοπόλεμος. Ο Χατζημιχάλης δεν πίστευε σε τερτύπια τέτοια. Βασιζόταν στην παλικαριά του. Και νικήθηκε. Έτος 1828. 700 ήταν όλοι κι όλοι. Και 8.000 ο στρατός των Τούρκων. Εκεί, στο Φραγκοκάστελο, μπροστά στην ανοιχτή πεδιάδα, το φρικτό μακελιό είχε τελειώσει. Μυρουδιές φρικτές. Βρώμα πρωτόγνωρη απλώθηκε παντού. Τα κορμιά των νεκρών σάπιζαν. Μια καλόγρια πήγε ως εκεί. Έψαχνε, έψαχνε. Βρήκε το ακέφαλο κορμί του Χατζημιχάλη. Έπειτα βρήκε και το κεφάλι του. Τάθαψε σε μια εκκλησιά και σταυροκοπήθηκε. Το βενετσιανικό φρούριο μη κοιτάζει αγέροχο. Να αναθυμιέται το λιοντάρι της Βενετιάς. Να αντιλαλεί ακόμη οι αχές πολεμικές και να ανεμίζουν φλάμπουρα στις πολεμίστρες. Το φρούριο είναι παγερό στην πολύχρονη μοναξιά του. Ράχνες πλέκουν ιστούς και φίδια ζεσταίνουν τις τρύπες του. Θρυνεί και ακούονται οι φωνές όταν φυσούν οι ανέμοι. Σε κάθε πέτρα χύθηκε αίμα αντριωμένων. Οι σφακενοί δεν έχουν τώρα άρματα. Βοσκοί μονάχα έρχονται εδώ. Παιδιά που ρίχνουν το λιθάρι. Ανάβουνε φωτιές τα βράδια και χορεύουνε. Κι οι δροσουλίτες, το Μάη μήνα θα τους δεις. Το Μάη μήνα. Το Μάη μήνα την Αυγή. Με τη δροσιά που λένε. Να τους. Σκιές, πολλές σκιές. Να ξεκινούνε σαν βομπή. Βομπή θανάτου. Σκιές αντρών πολεμιστών. Τραβάνε βουβές. Ξιστά στα τυχιά. Και χάνονται αχνά. Η επιστήμη φορά τα γυαλάκια της. Ψάχνει κοιτάπια κατασκόνιστα και δογματίζει. Αντικατοπτρίζει. Η επιστήμη δεν έχει καρδιά. Είναι όλο νους. Ένας εγκέφαλος άσπλαχνος. Ένα τέρας. Οι άνθρωποι που δεν μάθανε γράμματα, αμόλεκτες καρδιές, βλέπουνε άλλα. Οι δροσουλίτες είναι οι σκιές τους. Είναι οι ψυχές. Είναι όσοι χάσανε τη ζωή σε αυτόν τον τόπο. Οι ψυχές έρχονται να ξαναθυμηθούν τη σφαγή. Μαζί τους είναι και ο Χατζημιχάλης Δαλιάνης. Οι ψυχές παρελάβουν σε μια λιτανία φρικτή. Έπειτα γυρίζουν στον κάτω κόσμο. Μ' αρέσει η ήθη. Μ' αρέσει ο θρύλος. Μ' αρέσει η φωνή της καρδιάς. Μισώ τη λογική την καταραμένη. Αυτή η ίδια η χρονιά παίρνει στο νου ετούτο εδώ το μοναστήρι της οδηγήτριας. Δεν γίνεται να μην πάμε. Δεν γίνεται, λέω. Γιατί εδώ μέσα κυκλοφορεί το σχήμα ενός καλόγερου που άκου να τον λένε δούλο του Θεού Ιωάσαφ. Τι πράγματα είναι αυτά. Ξοπατέρας. Αυτό είναι το αντάρτικο του όνομα και με αυτό αυτός θέλει να περάσει στην ιστορία. Με αυτό το αντάρτικο όνομα, αψηφώντας τον Μητροπολίτη που σύστενε υποταγή, μισό καιρό πολέμαγε και μισό καιρό δούλευε στη φάμπρικα του μοναστηριού. Αυτός δεν ήταν σαν όλους τους άλλους καλόγερους, αλλά φαμελίτης, με γυναίκα και παιδιά, και ακόμα με μια αδελφή συντρόφισσα, την Αγάπη, ίδια με αυτόν αντριωμένη. Αυτόν, τον αντάρτη, τον ξοπατέρα, και όχι τον καλόγερο, που κατά το ράσο του ερημίτη βρόνταγαν τάρματα του πολεμιστή, βγήκε να ξεπαστρέψει η Τουρκιά. Εκείνη τη μέρα, ο ανταρτόπαπας ήταν ταμπουρωμένος στην οδηγήτρια. Είδε στο τέλος τα σκούρα. Πάει στον πύργο του με δυο άλλους, μαζί τους και η καπετάνης Αγάπη. Τρεις μέρες κρατήσανε. Σκοτώθηκαν οι σύντροφοι. Έμεινε μόνος με τη γυναίκα. Ανεβαίνουνε τότε στην ταράτσα με τις κυψέλες και τις πετάνες στους Τούρκους. Αναπάντεχοι σύμμαχοι τα μελίσια τους κεντρίζανε. Οι Τούρκοι σαστήσανε στην αρχή, έπειτα βάλανε φωτιά στον πύργο. Πετάχτηκε έξω αλυτρούητος. Έσφαξε, έσφαξε. Έπειτα έπεσε και εκείνος. Πιάσανε οι Τούρκοι την Αγάπη και την βομπέψανε. Της δώσανε να βαστάει την κεφαλή του αδερφού της.
Για μας τους μοναχούς της οδηγήτριας, ο ξοπατέρας ήταν ένας αντάρτης, ένας χαΐνης, που μας κάνει περήφανους γιατί ζούμε δίπλα του. Θαρόπος ο ξοπατέρας δεν επόθανε ποτέ μαζί μέσα στον πύργο του. Είναι σαν να τον εθωρούμε κάθε μέρα να κρατήσει στη μια του σέρα το Ευαγγέλιο και στην άλλη το του φέτσι.
Δεν είναι εύκολη υπόθεση η λευτεριά. Βουνά και φαράγγια το ομολογάνε σε κάθε βήμα. Και ο κόρακας θα τα μισθωρά του ξοπατέρα τα βράδια τα ήσυχα, όταν η ζέστη ναρκώνει τα κορμιά των ζωντανών. Ο κάμπος βουλιάζει σε σκοτάδι πηχτό και οι πεθαμένοι βγαίνουν να πούνε τα δικά τους. Και δεν είναι οι πεθαμένοι μόνο που λένε τα δικά τους. Μιλάνε και διηγούνται ιστορίες. Κάστρα και πύργοι και μοναστήρια, όπως ο πύργος των Λιθινών, που με ένα σταμί μπαρούτι ο καπετάν Τσουδερός, που δεν είχε νερό, αλλά αχνηστή κριτική τσικουδιά, τίναξε στον αγέρα τους 400 Τούρκους που ήταν κλεισμένοι μέσα σε αυτόν, για να γίνει αυτό η αιτία να πέσει στα χέρια των κριτικών το μοναστήρι της Ευχιάς, όπου είχαν κλειστεί 3.500 Τούρκοι, και ακόμα το μοναστήρι το Πλού, που ήταν κλεισμένοι οι Τούρκοι της Σιτίας, που κι αυτοί έτσι και μάθανε το πάθημα των Λιθινών, αμέσως παραδόθηκαν. 22 Ιανουαρίου 1830. Υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου που ορίζει τα όρια του ελληνικού κράτους. Η Κρήτη παραμένει εκτός. Σεπτέμβρης του 1933. Φωνάζουν στις μουριές οι κριτικοί τα δίκαιά τους και οι 41 μουριές δίπλα στο δρόμο μαρτυρούν το κρέμασμα των προφετήλων. Φλεβάρης του 1941. Καινούριο σηκωμό σε όλη την Κρήτη, χωρίς αποτελέσματα. Απρίλης του 1958. Στα βουτσουνάρια των Χανίων, η γνωστή επανάσταση του Μαυρογένου. Και 1866, χρονιά σημαδεμένη από το Αρκάδι. Προχωρούμε σιωπηλή στον τόπο της θυσίας. Το μακρόστενο κτίριο είναι καινουριοχτισμένο. Μονάχα ένα κομμάτι σώζεται από το παλιό. Τους βλέπω τώρα. Οι Τούρκοι να χυμούν και τούτοι να περιμένουν τη μεγάλη ώρα. Ανάμεσά τους στέκει ο Γιαβουδάκης αγέροχος. Σαν βρόντιξε το πιθακίδι στα Αρκάδη, ήρθε από τους πρώτους. Πολέμησε σαν θεριό. Έπειτα είδε πως όλα τέλειωσαν και το πήρε απόφαση. Όποιος θέλει να σώσει την τιμή του, να έρθει μαζί μου να καεί. Τους φώναξε. Ήξερε πως κανείς δεν θα έβγαινε ελεύθερος από το Αρκάδι. Σήκωσε την πιστόλα και σημάδευσε τα βαρουτοβάρελα. Εχθροί και φίλοι βρέθηκαν πεθαμένοι. Τα Αρκάδια έπεσε. Πέφτουν τα Αρκάδια. Οι νικημένοι της στιγμής γίνηκαν νικητές στην αιωνιότητα. Συστήκανε τα λευκά όρη. Η λευτεριά φτερούγησε κατά τον Ζηλωρίτη. Το Αρκάδι μόνο, χαμένο στις βουνοκορφές, στέκει σαν φάρος. Το μήνυμά του είναι λιγόλογο. Το μήνυμά του είναι καθάριο. Μιλά μονάχα στις καρδιές που οδεύουν στη λύτρωση, που ξέρουν πως το μονοπάτι της θυσίας βγάζει πιο σίγουρα στο ξέφωτο της λευτεριάς. Φλεβάρης του 1967. Οι γεραπετρίτες αναγκάζουν τους Τούρκους να κλειστούν στο κάστρο του Καλέ. Η επανάσταση γιγαντώνεται. 1878. Τότε σορθώθηκε ο κόρακας. Ο καπετάν Μιχάλης. Έπρεπε στην ψηλότερη κορφή του Ψιλορίτη το μήνυμα του να γίνει. Και να τα αφήσουν ανοιχτή πολεμική θηρίδα. Τη νύχτα να σηκώνεται τον τάφο του να αφήνει. Για να φυλάει και νεκρός ακόμη την πατρίδα. Στον τάφο του ένα ζωγράφος έγραψε τούτους τους στίχους. Δεν είναι μεγαλόπνοοι. Ο ζωγράφος μου είναι άγνωστος. Αλεξανδρίδη τον Ελένη. Μην τους δεις έτσι. Δες τους με τα άλλα μάτια. Δες τους με την καρδιά εκείνου που τους έγραψε και πες τους με τα χίλια εκείνων που τους διαβάζουν. Αντίστοιχη μορφή στα δυτικά, ο Αχιλλέας της Κρήτης όπως τον έλεγαν, ο Χατζημιχάλης Γιάνναρης, γενικός αρχηγός της Επαναστάσης του 1866, του 1878, του 1896. Το 1866 τον πιάνουν οι Τούρκοι και τον στέλνουν εχμάλωτο στην πόλη. Δραπετεύει όμως και φτάνει στην Ορθόδοξη Ρωσία, όπου γίνεται δεκτός με τιμές. Εκείνος όμως αποζητούσε τον παρούθι του σηκωμού. Κατεβαίνει στην Κρήτη και παίρνει πάλι τα άρματα. Σε ένα βράχο του ομαλού, ό,τι απόμεινε από αυτόν. Το ορμητήριο και ο τάφος του. Μια δρασκελιά τόπος για να οριοθετήσει τη ζωή του Χατζημιχάλη Γιάνναρη, που δεν τον χώραγε η γης. Πως πέσαμε σύντροφε μέσα στο λαγούμι του φόβου. Δεν ήταν της δικής σου μοίρας, μήτε της δικής μου τα γραμμένα. Ποτές μας δεν πουλήσαμε, μήτε αγοράσαμε τέτοια πραμάτια. Ποιος είναι εκείνος που προστάζει και σκοτώνει πίσω από μας. 1889. Επανάσταση. Υπογράφεται ψήφισμα για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Οι Τούρκοι αντιδρούν με βιαιότητες. 1892. Επανάσταση στα Σφακιά. 1895. Επανάσταση. Οι Τούρκοι πυρπολούν τη χριστιανική συνοικία των Χανίων. Από μακριά, μόνο οι μαύροι καπνοί και οι βουοί της μεγάλης σφαγής. Ερείπια η χριστιανική συνοικία των Χανίων. 21 Φεβρουαρίου 1897. Οι κριτικοί, συγκεντρωμένοι στο ακροτήρι, ζητούν την ένωση. Υψώνουν την ελληνική σημαία πάνω στον ξύλινο ιστό. Οι στόλοι των μεγάλων δυνάμεων βομβαρδίζουν. Ένα βόλι βρίσκει το κοντάρι, σπάει εκείνο και η σημαία πέφτει στη γη. Και ένας νεαρός κριτικός παίρνει τη σημαία στα χέρια του και στείνεται ορθώς μπροστά στα βόλια, αψηφώντας το θάνατο και κάνοντας σημαία το ίδιο του το κορμί. Οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν αμέσως. Ποιος αντέχει να πυροβολεί ανθρώπους που στέκονται πάνω και πέρα από το θάνατο? 25 Αυγούστου 1898. Το Ηράκλειο παραδίδεται στη φωτιά. Καίγεται η συνοικία του λιμανιού. Εκατοντάδες κριτικοί σφάζονται. Σωρός ερειπίων ο δρόμος του λιμανιού. 23 Οκτωβρίου 1898. Ανακηρύσσεται αυτόνομη η Κρήτη. Η τουρκική σημαία υποστέλλεται οριστικά από τα φρούρια της Κρήτης. Ο αγώνας συνεχίζεται από την Σιτία ως την Γύσαμο. Οι κριτικοί δεν θέλουν αυτονομία. Ένωση θέλουν. Ένωση ή θάνατο. Στην Κρήτη κυματίζουν οι σημαίες των μεγάλων δυνάμεων. Οι προτεργάτες της σφαγής του Ηρακλείου οδηγούνται στην Κρεμάλα. Τα τουρκικά στρατεύματα συγκεντρώνονται στο κέντρο του Μεγαλόκαστρου. Προσεύχονται για τελευταία φορά στα κύματα της Κρήτης. 9 Δεκεμβρίου 1898. Ο πρίγκιπας Γεώργιος της Ελλάδος έρχεται στην Κρήτη ως ύπατος αρμοστής. Στο φρούριο του Φυρκά υψώνεται η σημαία της αυτονομίας. Κυρίαρχη μορφή του αγώνα στην τελευταία δεκαετία του 19ου και την πρώτη του 20ου αιώνα, ένας νέος πανέξυπνος και ακίνητος δικηγόρος που έμελε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προτεργάτης της Επανάστασης της Θερίσου, μαχητής και νους διορατικός, έφερε έναν καινούριο άνεμο αισιοδοξία στη μαχόμενη Κρήτη. Σεπτέμβρη 1906. Έρχεται στην Κρήτη ο νέος ύπατος αρμοστής, ο Αλέξανδρος Ζαΐνης. 1 Δεκεμβρίου 1813. Η Ένωση. Το όνειρο. Η Ελλάδα. Οι επαναστάσεις τελειώνουν. Το φρούριο του Φυρκά γιορτάζει. Ο Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος πρωτοστατούν στην επίσημη τελετή. Και μια μαρμάρινη επιγραφή οριοθετεί δύο εποχές. Τουρκοκρατία εν Κρήτη 1669-1913. Ήτι 267 έτη, 7 μήνες, 7 ημέρες αγωνίας.